Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
IG en verdensledende finansmegler og et godt supplement til din trading. IG en oversiktlig plattform der du får tilgang til 17 000 markeder. Det betyr at du kan investere globalt I aksjer, indekser, råvarer, valuta og kryptovaluta. Du kan åpne en konto på få minutter ved å laste ned appen eller besøke ig.com. Husk at handel med finansielle instrumenter alltid innebærer risiko.
Velkommen til økonominyhetene, der vi skal snakke om det som skjer I aksjemarkedene, og vi skal også oppsummere det viktigste som har skjedd denne uken. Men først noen hovedsaker. Hovedindeksen på Oslo Børs ser ut til å ende uken I pluss med en oppgang på 1,2%. Oljeprisen omtrent på samme nivå som I går, og brentspot handles for rundt 68,2 dollar fatet. Norwegian-aksjen stiger markant etter noen dagers nedtur. Kursen opp nesten 15%, og selskapet topper dermed dagens foreløpige vinnerliste. Også Q-Free ligger høyt etter en oppgang på 11,5%, og like bak ligger Teco og Doff. Dagens foreløpige taper Ocean Sun, som faller rundt 13%. En euro koster ca. 10,02 kroner, mens amerikanske dollar handles for 8,30 kroner. Også I Europa peker pilene opp, og det samme gjorde stort sett I Asia I morges. Og meglerhuset Arctic Securities kan se tilbake på et svært godt fjorår og betalte ut nær 560 millioner kroner I lønn og bonus til de ansatte, en økning på hele 31% fra året før. Men Arctic jo ikke det første meglerhuset som melder om gode tider, og I forrige uke la for eksempel DNB Markets frem svært gode tall, og mange har trukket I aksjemarkedet det seneste året, Trygve. Vil dette fortsette?
Ja, nå tror jeg ikke akkurat at de store inntektene ligger I kvartasjer og de små nye aksjonærene.
Nei, det ligger I børsnoteringer, ja. Men en generell børsinteresse.
Pengene ligger I, og derfor var det opplagt at det ville komme, og pengene ligger I det at meglerfirmaene hjelper at selskapet inn på børsen, finner investorer til dem, flinke som de kjenner og som vet om mye penger. De gjør alt det juridiske, tekniske forbindelse med det, så får de selskapene børsnotert. Og det koster gjerne 5 millioner, eller 6, eller 10, 7 millioner kroner. Og når man hadde da 50 nye selskap til Oslo Børs I fjor, og vi har hatt 25 allerede I år, så renner pengene inn til de meglerfirmaene som tar seg godt betalt, og som flinke, og som sier at I løpet av to dager skal vi skaffe alle de pengene du trenger. Så trenger du 2 milliarder, skaffer vi det. Trenger du 1 milliard, skaffer vi det. Eller 500 millioner. Og det har de klart glimrende det siste året, og begynt bra I år også. Og da blir de veldig lønnsomme, både DNB Markets, og Pareto og ABG Sundal.
Ja, men det med de største inntektene, de kommer jo fra selskaper som skal børsnoteres, men de kan jo ikke børsnoteres uten at interessen der.
Nei, det kan du godt si, men pengene kommer da fra de som betaler, altså selskapene betaler for da for å få disse inn på børsen, og det betaler de for, det honorar, det hva du kan kalle det. Og så må det være et marked, så det liksom der, men husk på det at de fleste selskapene nå vil jo på en måte bli, kanskje de vil ta kanskje 2, 3, 4 aksjonærer og ta hele kapitalen. Det ikke liksom 100 000 eller 50 000 eller 1000. Det liksom hjørnestensinvestorer som får da godt betalt for å komme inn tidlig, og som lover da selskapet at de ikke skal selge med en gang, skal sitte der I 1, 2 eller 3 måneder. Det tjente de godt på, og det klart at DNB Markets tjente vel 1 milliard eller sånn, og Pareto tjente 1 milliard, og ABG Sundal tjente 0,5 milliard eller sånn. Så Å være i meglerbransjen nå, når vi får så mange nye selskaper på børsen, det kjempelønnsomt.
Men vi da tilbake i 2006-2007, hvor det var jubeltider og kjempebonuser?
Nei, det vet jeg ikke. Altså, det faller børsene, altså blir aktiviteten på Oslo Børs lavere, blir kursene lavere, så synker den aktiviteten umiddelbart, og selskapene vil jo ikke emittere aksjer, hvis de hadde planlagt å emittere aksjer i 100 kroner da, per stykk. Og så synker kursen i markedet 23%, så de vil kanskje ikke få plassert aksjen til annet enn 60 kroner eller 50 kroner, så vil jo ikke selskapene, så da ramler jo hele markedet sammen, og da vil meglerfirmaene ha alt mye folk, og så må de gå da ledig i gang i mange måneder, eller kanskje et år, og så kommer det opp igjen. Så det er ikke noe garanti å tjene godt i meglerfirmaene, det er det ikke.
Men disse selskapene som skal på børs, de gjør jo ofte pengeinnhentinger i forkant, og da tenker jeg det leder oss over til dagens neste tema, som er emisjonen i Norwegian.
Ja, det er, da tenkte jeg å spørre deg om det er, altså det, vi har vært igjennom det mange ganger, men det er, altså da, gjeld skal konverteres til aksjer, det skal være emisjoner mot de gamle aksjonærene, det skal være emisjoner rettet mot nye aksjonærer, og staten skal inn i sånn hybridlån, og så videre. Det er en pakke som på en måte skal skaffe selskapet 6-7 milliarder kroner. Det er bakgrunnen, det kan alle nå. Og så har det da, på en måte, i forbindelse med dette her, så har det skjedd ting trinnvis da, så alle gjør ikke det samme samtidig. Og det har vært helt umulig å prise selskapet til synedata. Altså Norwegian har vært priset i går og foregårs til 40-50 milliarder kroner. Det er bare tull. Altså, det er tull. Det er ingen i verden som mener det at Norwegian har vært 40 eller 50 milliarder kroner. På det høyeste da de holdt på å bli kjøpt opp av et seriøst europeisk selskap, så var selskapet kanskje priset 12-13 milliarder kroner. Og da var Norwegian i full blomst over hele verden og tjente penger og gjorde de riktige tingene og åpnet ruter. Og Norwegians prising nå er helt umulig å forstå. Og for å gjøre det veldig kort og veldig enkelt, så er det helt riktig at Norwegian er vinneren i dag, har vært opp 15-17-18%.
Etter å ha falt i går med 23%.
Ja, men kursen, la oss si at kursen er 33-34 kroner da, i markedet på Oslo Børs nå. For den kan du da kjøpe for 34 kroner, da har du en aksje Norwegian. Men du behøver ikke gjøre det, du kan da kjøpe en tegningsrett som nå handles, og den har vært handlet til 14-15-16 kroner. En tegningsrett 14-15-16 kroner, og hvis du har den, så kan du tegne i en emisjon 6 kroner og 26 øre. Mm. Det blir 21-22 kroner, Linn Marie.
Ja, for i dag så omsettes da tegningsretten for ca. 15.
Ja, men det sier det 15-16 kroner, pluss at du må da tegne aksjen til 6 kroner og 26 øre, og det blir litt over 20 kroner. Hva ville du valgt, kjøpe aksjen på børsen til 34 kroner eller 33 kroner, eller kjøpe retten pluss din aksjen og betale 22 kroner?
Nei, da ville jeg gått for det billigste, da, hvor jeg har fått mer.
Det er 10 kroner i forskjell. Jeg har ikke fått noen forklaring på det. Så det er helt feilprising.
Men disse tegningsrettene, de skulle da de skulle være tilgjengelige i handel fra i dag morges.
Og det er de.
Ja.
Da heter det NAST.
Ja.
Og da kan du kjøpe de gamle aksjene. For hver andre aksje man eide før, så fikk man tre retter. Fikk man fulgte med. Og så splittet man det aksjen, og fikk handlet av aksjen og retten hver for seg. Og den aksjen som skal kjøpes, remitteres til da. Den som er liksom rettet mot disse aksjonærene. Den kursen man kjøper til 60-60, den står fast. Så når da Jon Fredriksen og andre rike kommer inn i selskapet nå, så betaler de 6,60 øre per aksje, ikke noe mer. Andre som vil tegne, de betaler da 6,60 øre, pluss at de må kjøpe en tegningsrett for å få da kursen i Norwegian. Og kursen i Norwegian er da, som jeg sa, 33-34 kroner, og du kan kjøpe da tegningsretten pluss en aksje for noen og 20. Det er en differanse på 10 kroner der, som er helt meningsløs.
Men hvor lenge er det disse tegningsrettene skal omsettes?
Ja, det er bare noen uker faktisk. Jeg husker ikke akkurat datum, men det er noen uker. Og så hvis du da ikke har benyttet dem, så er det lost, da er det vært null. Så da må du liksom gjøre et eller annet smart, du må liksom bruke dem og tegne aksjer, ellers så mister du hele greia. Så det er forvirring om prisstigningen av Norwegian. Det er det eneste vi vet, at selskapet er ikke verdt 40 milliarder, det er heller ikke verdt 10 milliarder, det er kanskje verdt noen milliarder. Det er kanskje verdt de pengene man legger inn, putter inn i selskapet. De ligger jo i kassa, eller står i banken. Så det er en feilprising, og det er vanskelig å forstå.
Men vi hadde et oppslag nå tidligere i dag med kilder som sier til oss at de kunne ha hentet 20 milliarder i stedet for da 6 milliarder.
Ja, men de kan jo si 100, for når du vet at det er fullt nå, så sier alle de at de blir tegnet mer. Så det er helt verdiløst.
Men hvorfor henter de ikke mer i stedet for å gjøre det?
Nei, de har jo hentet så mye at jeg tror de var ganske glad for at de fikk i stand det. De kunne ramlet helt sammen at ingen ville tegne et nytt selskap. Det er kjempekonkurranse. Vi har sagt det 500 ganger. Konkurransen med SAS, konkurransen med Fly, den nye Brotten-selskapet, konkurranse med Widerøe, konkurranse med Wizz. Og det kommer kanskje da i andre selskaper også, det er en knallet konkurranse, så det er ikke så lett å finne penger å putte i et flyselskap. Da de fikk på plass liksom en pakke på 6 milliarder kroner, så var det ganske godt gjort. Staten var med, privat med, Fredriksen var med, det var ganske godt gjort. Så etterpå, når det er fulltegnet og alle ville vært der, og tror det at kursen går til himmels uten at det noen reelle verdi bak det, så kan de si, ja, men jeg kunne jo tegnet for 2 milliarder, eller 3. Og så sier da folk, ja, men jeg summerer alle de summene som folk nå i ettertid sier, men de sier at det i boks, og så kunne de like også 50 milliarder. Det helt verdiløst.
Men egentlig da, så burde man kjøpe tegningsretter helt frem til, altså så lenge den ligger under kursen?
Ja, det korrekt. Så det kan bli en sånn arbitrasje der. I dag skjønner jeg ikke, det gidder jeg ikke tenke på det engang. Det er noe som er helt galt, og markedet reagerer helt feil.
Men er det vanlig å gjøre det på den måten her?
Men folk klarte jo ikke engang å legge sammen det enkle ting. Altså, da man skulle finne ut hva aksjene var verdt, da, så visste man det at hvis du kjøpte 2 Norwegian-aksjer til 55 kroner, det var i markedet for 2 dager siden, så da betalte du 110 kroner for de 2 aksjene. Og så var det 3 tegningsretter som fulgte med til hver annen aksje, og de var da 6 kroner og 6 kroner, ja. Så det ble liksom cirka 20 kroner pluss da de 110, så delte det på 5 etterpå, ja. Da fikk du verdien for selskapet.
Men er det vanlig å gjøre det på den måten?
Ja, det vanlig med rette dimensjoner.
Men jeg tenker på med sånne tegningskurser.
Ja, men det alltid det, for at hvis du emitterer til en lavere kurs eller høyere kurs enn det som i markedet, så vil du få en differanse som skal dekke seg en eller annen hvis du skal tegne aksjer. Og den differensen, hvis du ikke ønsker å selge selv, så kan du selge tegningsretten. Da blir verdien av aksjen din lavere.
Men vi har jo snakket tidligere om dette med Norwegian, at man burde få inn en stor eier og vært litt, lurt litt på hvem det skulle vært. Og så på VIP så var det Jon Fredriksen da.
Ja, men nei, nå er det, jeg tenkte det samme, å hjelp, så det gikk, men så viser det at finansdirektøren i Norwegian, han har jobbet i Fredriksen-systemet tidligere. Så når han da nå trengte noe som virkelig skulle gå inn i tillegg til staten, og tillegg til at de gamle aksjonærene fikk at de skulle tegne aksjer for 360 millioner eller sånn. Men da han trengte penger, for de måtte nemlig ha en pakke med masse penger på plass. Og hvis de ikke fikk det på plass, så ville selskapet gå konkurs. De var i såkalt chapter 11-forhandlinger. Det betyr at en dommer i Irland, en dommer i Oslo, skal si at gjør du det sånn og sånn og sånn, hvis du henter så mye penger,
så slipper du konkurs.
Så er det all clear, du er ute. Og da manglet de jobben sikkert noen penger for å få den pakka på 6 milliarder kroner på plass. Og så ringer han til sin gamle venn Fredrik, som sier du har en kjempeskjønnelse, vi skal slippe deg en kurs på 6,26. Og du kommer til å tjene penger på dag 1, og det skal 2-3 andre også gjøre. Og så sa Fredriksen, ok, det gjør jeg gjerne. Han vant å foreta rentemargin-kontrakter, så det gjør han med glede.
Men tror du han gjør det fordi han synes det kan være morsomt å eie et flyselskap, eller bare fordi at det finansielt?
Det et godt spørsmål, men jeg kan ikke tenke på at han synes det eie et flyselskap. Han har jo eget fly, alltid hatt eget svært fly. Så det tror jeg ikke er noe morsomt i det hele tatt. Jeg tror det er en ren sånn finansiell klu. At de går inn nå, så har de bundet seg for en viss periode selvfølgelig. Og så hvis da selskapet kommer på beina, og hvis alt går riktig, og det folk glemmer, det er at det kommer, nå er det så mange, jeg husker ikke hvor mange 100 millioner aksjer er ute i markedet nå, men det kommer i hvert fall 1 milliard nye aksjer til, når hele pakka er løst opp, og all gjelden er blitt om til aksjer, og det er tegnet nye aksjer, og de gamle aksjene har tegnet nye aksjer, og de får bare nesten 5% av selskapet, nesten ingenting. Så alle de andre utenfor, de får da majoriteten av selskapet, og da, om Jon Fredriksen gjør det for gøy, eller han vil ta en sånn renteforretning, jeg tipper deg en renteforretning. Det er ikke så gøy å være eier av flyselskap som nesten går konk.
Men hvor mye mer penger trenger de?
Det har jeg ikke peiling på, men nå tror jeg de har penger på en stund. Ja.
Så får vi satset.
Husk på det at de har tatt ned gjelden med 60-70 milliarder kroner, og de hadde flybestillinger som da skulle vært betalt, som kostet kanskje 50-60 milliarder kroner. De hadde liksom forpliktelser løpende og kommende på 120-130 milliarder kroner. Det var helt sinnssykt. Mesteparten hadde tatt bort, fått inn ny egenkapital, staten kommer inn med penger, har landmilliard, og da skulle vi kunne greie seg en stund, men det er helt avhengig av hvordan markedet tar seg, vil folk begynne å fly igjen, vil de fly mer i Norge, vil de fly mer i Europa, og ikke vet jeg, de skal ta bort da uten de langdistanseflyvninger som de tappte masse penger på, og de flyene de hadde til det formålet er levert tilbake og solgt, så altså, alt ligger til rette for at det kan bli et bedre selskap, men også er det et faktum at de kommer til å få konkurranse, for det der selskapet Erik Bråten kommer sannsynligvis på beina, sannsynligvis. Det er også noen folk med mye penger bak seg, og SAS har jo skaffet penger fra de markedet og fra eiere i både Danmark og Sverige, som er regjeringene, og videre sauser rundt der.
Men altså det som skjer med Norwegian nå, at aksjekursen stiger, det er jo ingenting med at vi går lysere tidligere i møte.
Jo, det kan jo tenkes at folk tenker at det blir mer trafikk, det blir mer aktivitet, det blir flere fly, og flere flyreiser, og da tar de sjansen på å kjøpe aksjen og tro at den skal gå opp. Men jeg har ikke skjønt spillet mellom tegningene de har 60-20 og tegningsretten. Så den jeg bare gjentar meg for tredje gang, den aksjen du kan kjøpe i markedet i 34 kroner eller sånn nå, som var 55 for noen dager siden, gjort om til tegningsretter og alt det andre, så, så kan du altså da kjøpe den aksjen. Den kan du kjøpe for da, en tegningsrett for 15 kroner, pluss 6 kroner og 26 øre. Og da en differanse der på 10-12 kroner.
Så ikke kjøp aksjen, kjøp tegningsretten?
Ja. Så slik markedet I dag, så det riktig.
Ja, for flyr jo også opp I dag med litt over 2%.
Ja, men det liksom 5 kroner og 20 øre, eller 5 kroner og 30 øre. Sånn. Og tegningskursen der, emisjonskursen, da de gikk inn, den var 5 kroner.
De skal jo da fly for første gang til Tromsø 1. juni, det vel?
Mm-hmm.
Men det fordrer vel at de kommer seg raskt opp med et litt større utbud? De kan ikke fly frem og tilbake til Tromsø en gang?
Jo, de kan fly frem og tilbake til Tromsø med 4-5 fly. De kan fly sannsynligvis en rutenett på Tromsø og Bergen og Trondheim og Stavanger. Det vil de klare.
Men da blir jo de konkurrentene blir jo videre da?
Ja, altså, de vil jo fly fra Oslo til Tromsø også, men de prisene blir lave, for alle vil fly det samme, og SAS vil senke prisene, og nå vil de senke prisene, så dette blir råttereier. Men gjerne for meg, det det beste for deg og meg, for at prisene blir lavere. Hadde vi hatt ett selskap, som det var en gang I tiden, fra Oslo til Tromsø, så ville tur kostet 8000 kroner. Nå koster tur 500 kroner, eller hva det for noe, eller 1000 kroner.
Men kan det ha miljøbevegelsen, han satt pris på hvis det var dyrere, da?
Ja, men miljøbevegelsen, de vil jo ikke at du skal fly det helt tatt. Nei, men altså, det jo ingen som vil ro til India, eller ro til Thailand, eller ro til USA. Altså, det bare så surrete.
Men jeg kunne godt tenke meg å ta lyntog, da. Jeg vil gjerne ta lyntog.
Ja, men da får du komme tilbake om 150 år. Vi har jo ikke det, og du får ikke 100 år heller. Da får du heller fly med meg. Altså, det går ikke. Vi kan godt ha alternativ, hvis det morsomme, men altså, hadde det gått et eller annet tog fra Oslo til Tromsø, da, når vi tenker hvor lang tid det tar å bile til Tromsø, men hovedregning tipper jeg at det tar 20 timer eller sånn å bile til.
Jeg liker ikke å kjøre bil, jeg vet ikke.
Nei, men så det gidder man jo ikke.
Nei.
Og fly tar da et par timer, ikke sant? Så det kommer folk til å ta.
Men hadde det gått et raskt tog som var billig?
Men hadde det kommet til... Hadde,
ja, men det sånn Oslo-Stockholm. Altså, de snakker jo om lyntog der. Ja, det jo smart.
Hvis du kommer en kort distanse tur, som konkurrerer med at du må frem til flyplassen, vente tre kvarter, ta fly og bla, bla, bla. Så vil det kanskje være en stor konkurrent, men det så uendelig langt frem I tid.
Men så kan man da også jobbe på toget, for eksempel, på en annen måte?
Ja, men du gidder ikke å jobbe 8-9 timer.
Nei.
Hvis du kunne fløye på tre kvarter, folk gidder jo ikke det.
Nei,
Linn Marie.
Men hvis man kan ta...
Er dette miljøinnlegg, eller nei?
Nei, men for oss som ikke liker å kjøre bil og sånn, så må det finnes alternativer.
Nei, de gjør ikke det. Ja, men de kan tenke seg at vi kunne tenke oss det teoretisk, men de gjør ikke det.
Mm.
Så hvis du, for fly det eneste salig hvis du skal nordover I landet. Hvis du skal I business, hvis du har familie, bestemor syk, eller barna skal I selskap, eller hva det er. Det bare fly som alternativet. Og så det kommet til et togalternativ, for noen tulleboker sier det at det et alternativ å bygge en ny Nord-Norge-bane. Og det ikke et alternativ, fordi at du bygger ikke et tog som skal frakte 500 mennesker hver dag, gjennom fjorder og tunneller. Og noen sier at det koster 150 milliarder, så kommer det da noen som at det koster 375 milliarder. Du kan ikke bruke penger på det samfunnet hvor man sier at det blir mindre penger til velferd, hvor øker skattene, hvor øker avgiftene, færre mennesker jobber, altså færre mennesker som kan stå bak alle de som var pensjonerte og syke og gamle og sånt. Det bare sludder.
Nå tenker på fremtiden og CO2.
Ja, men gjerne, men det er ikke penger til det. Og hvis du vil da vise meg for det at du vil helst ha tog, skal komme til Europa, skal til Nice eller sånn,
Ja, det blir litt langt,
Du bruker liksom et par dager da, eller tre dager eller sånn, det gidder du ikke.
Men for eksempel Oslo-Stockholm,
Ja, hvis du fikk et sånt dobbeltspor, og det brakte deg går på tre timer sånn, ja, men selv det tar jo evigheter å få til.
Ja, men vi kan uansett ikke elsykle dit da.
Ja, men jeg husker en gang, og dette ganske morsomt du minner meg på når du spør om det greiene der, da jeg for veldig, veldig lenge siden var forsker I transportøkonomi på Transportøkonomisk institutt, da hadde man et oppdrag fra Samferdselsdepartementet, så jeg ikke var ikke med på det, men instituttet hadde det. Og det gikk ut på at man kunne finne frem til tog som krenget, altså krenget, for da kunne man få opp hastigheten, og alt ville bli bedre. Det forsket man veldig på lenge, og så fant man at man hadde ikke mulighet for at hele skinnegangen og infrastrukturen var for dårlig, eller at man kunne ikke bruke det. Men man forsket på det da, fikk det bare til å gå litt raskere, tiden gikk litt ned, hvis man da fikk togene til å krenge. Ok, man forsket på det. Og det altså 50 år siden.
Det har ikke kommet så mye lenger, kanskje? Jeg vet ikke.
Ingen har kommet noe lenger I det hele tatt.
Men det noe annet du har sett på børsen?
Ja, altså, I dag det en ting til, altså resten har jeg faktisk ikke sett så mye på de enkelte småselskapene, men for det første så jeg har jo da, bare for å ta det,
Aker
er så populære, at så Røkkes holdingsselskap da, har de rent på selv, da 9 milliarder mer verdt enn det var før kvartalet begynte, og Røkke kontrollerer jo da Aker med 67-68% eller sånn da, og kursen opp 4% i dag, så at markedet sier at okay, når de forteller oss at vi har blitt så mye mer verdt, så vil vi betale litt mer for det. Så det en sammenheng, og så det et par andre av de underliggende selskapene, de nye fornybare selskapene, som også gått litt opp i kurs.
Som trekkes opp av det da? Ja, trekkes opp av det. Og
AKBP for eksempel. Ja, trekkes opp av det. Så det har jeg ikke gitt å se noe særlig på. Men det som interessant i dag, som litt sånn virkelig gøy, det det at Nell, som på en måte vi har vært skeptiske til i flere år nesten, og det har kommet frem i det siste, og det altså hydrogenselskap, som da skal liksom lave tanker hvor man da skal ha hydrogen i biler og lastebiler og sånn. Hydrogen det nye, ikke sant? Det da CO2-fritt. Men der har da prisingen av selskapet vært oppe i 40 milliarder kroner eller sånn nå. Og så har de nesten ikke hatt inntekter og aldri hatt overskudd, så det høres jo helt sykt ut. Men så viste det at det var masse tyske småinvestorer som var interessert i Nell. Og tyske småinvestorer eier visst nok 40% av Nell, så de liksom kontrollerer hva som foregår i Nell. Og så det mange, noen som har begynt å shorte da, Nell, for den skal ned, kursen alt for høy, de har jo ikke noe inntekter, ikke noe salg. Og de, men vi, så kan man tenke seg at disse småinvestorene i Tyskland, hvis de plutselig tenkte at nå gidder vi ikke eie Nell mer, norske selskaper oppe i hytt og heit her, hva gjør de, hva får de til? De går for sakte, så vi bare går ut. Så noen har da tenkt liksom at hvis man shorter den, så blir man få med det at alle de tyskerne selger, kursen går ned. Så kom meldingen i dag om at Spitalen, Øystein-Spitalen, har kjøpt seg en Nell, akkurat alle syntes går til helvete Nell. Så han kjøpte seg inn, og han var inne i selskapet for, hvis jeg husker rett, 5-6 år siden. Og det var til og med styre, og hydrogen var en big thing. Og så plutselig så mente Spitalen tilbake en big thing allikevel, og så gikk han ut av Nell. Han vært helt ute, og så har det vært masse spekulasjoner og prising som er helt lattelig. Og så begynte folk å shorte, og så kom da ryktene for 2-3 dager siden, og det var en tysk, tysk blad som hadde en svær artikkel, at liksom, nå er folk lei av Nell, de tyske investorene. Og da tenkte folk det, altså, da begynte kursen å falle, den har falt over lang tid. Men det at Spitalen har begynt å kjøpe aksjer nå, da har kursen gått opp 5% i dag.
Men så viser det seg at det jo feil.
Det feil, ja.
Ja, for Spitalen, han har jo ikke kjøpt aksjer i Nell likevel.
Nei.
Men han sier at han ikke eier aksjer i Nell. Dette må du lese sannsynligvis mer om i Finansavisen.
Ja.
Men,
ryktene gikk om at han hadde kjøpt for 70-80 millioner.
Ja, så da det jo litt rart at han står på en liste over eiere uten at han eier.
Jeg står på listen, eier.
Nei, men altså at han dukker opp, at vi har fanget opp det at han har kjøpt, eller at noen har fanget opp det at han har kjøpt, jo litt pussy hvis han da sier at han ikke eier aksjer, så da kan man jo bare spekulere i hva som har skjedd.
Det merkelig.
Ja.
Det merkelig. Men i hvert fall hvis det var sant da, det ville vært helt merkelig hvis det var en løgn at han da var inne i selskapet, men altså, hvis han var det, så var det veldig vanskelig å forstå at han da på en måte skulle tjene gode penger da på at aksjekursen i Nell skulle stige, samtidig som han vet, like som det er meg, mye bedre for øvrig, at da sannsynligvis den største mengden aksjonærene, de tyske småinvestorene, at de var på vei ut. For de presser jo kursen ned.
Men kan det ha skjedd, og nå spekulerer jeg bare, kan det ha skjedd at han har shortet, og at det har skjedd et eller annet der, som har gjort at han har dukket opp som eier?
Han kan godt ha shortet ned.
At han har lånt, altså når han har da på en måte lånt disse aksjene da?
Ja, altså, Nels utvikling, de går jo dårlig. De melder om, ja det er ikke noe å melde. Og det holdt på lenge, og prisingen har vært helt vild. Og da kan det godt tenkes at han da, nå ville shorte aksjen. Ja, det kan tenkes. Så har det skjedd et eller annet.
Og da skjønner han en kurie, og så plutselig har han dukt opp som eier på en eller annen måte.
Ja, nei, altså hvis han shorter da, ikke hadde eier aksjen før, så må han låne aksjen, ikke sant? Så det ikke han som da på en måte da, står i registret, det de som eier aksjen som låner ut til han da. Men du må jo melde shortposisjonene, så det høres rart ut. Altså hvis noen har funnet på, at han har kjøpt seg inn i selskapet for å drive kursen opp, kan tenkes, folk er helt gjerne, så jeg hørte at Spitalen er litt på vei inn i selskapet, så følger da bjellesevnen etter, nei, han er bjellesevnen, ja,
småsevnen etter,
ja. Så det høres rart ut, men det er en morsom historie.
Ja, nå får vi se om man kommer tilbake til den.
Svaret får vi i løpet av dagen, tipper jeg da, eller på mandag allerede.
Ja, får følge meg på finansavisen.no og Finansavisen i morgen.
Ja.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men da kan vi kanskje gå over til å oppsummere uken da. Ja. Og det mye som har skjedd denne uken med lønnsoppgjør, og staten har kommet med sitt tilbud til bøndene, som de selvsagt mener alt for lavt, og det har vært rentemøte, for så vidt en non-event, og regjeringen har åpnet for vaksinepass. Men det jeg har bytt meg merke er to ting, og det er jo da videre gjenåpning av Oslo, og at reglene rundt elsparkesykler skal strammes inn. Og det er jo, begge deler er jo like gledelige nyheter. Men hva synes du, Trygve, på tide å stramme inn med elsparkesykler?
Nei, altså jeg har ikke brukt det noen gang, jeg har aldri prøvd det engang.
Ikke heller?
Nei. Men jeg har forstått at problematikken er det at, at det er liksom konflikt mellom de gående på fortauet og så videre, at elsparkesyklene skal da ut i veibanen, har ikke fått det, og så er det kommet opp mange ting frem og tilbake. Men nå, hvis jeg har fått det riktig i dag, og nå er jeg forsiktig når jeg bringer nyheter, men det jeg har fått det som har skjedd i dag, det er den eneste reguleringen som har kommet for det, det at hvis du da er to på en sykkel, to på en, da, og det er mange som er, det, hvis man kjører, ja, og da får du en bot på 3000 kroner. Mm. Men det ikke kommet noen regler om da, hvilken promille du kan ha, så kan du drikke så mye du vil.
Ja, fordi det er et eller annet med en sånn klasse, altså klassifisering av det som kjøretøy, ja. At man bare skal, det er vel det samme som på sykkel da, at du ikke skal være for full til å
kan,
sykle.
Men de sa da det at det ikke kommet noen promillegrenser eller regulering av det. Det klart at hvis du så full at du liksom er til fare for andre i trafikken, så typer at det finnes en regel, så fanger du opp det, så da får du straff uansett. Men nå får du bare straff hvis du har da kjæresten på baksetet på eller foran deg.
Men også i tillegg så kommer det da regler for hvor de kan parkeres.
Ja.
Og det jo helt nydelig, fordi at det jo helt forferdelig når de parkeres midt i veien.
Altså, jeg driver her i helgen og rydder, altså de kommer forbi her på huset vårt, så slenger de tullete syklene rundt seg, så jeg går og rydder dem. Det ikke bra.
Nei, og midt på fortauet når man kommer med barnevogn.
Her har vi, liksom, her har vi innkjøring av det fine greier, det ganske regulert, ikke sant? Det ganske irriterende å komme på jobben søndag morgen eller lørdag morgen, og så ser du da liksom at det ligger sånn 2-3 sykler bare slengt rundt.
Men dette med 3000 i bot for å være to på sykler, altså det er jo ikke bare, hadde bare vært to voksne mennesker som tok et valg og kjørte to på en sykkel, eller en elsparkesykkel, så er jo det en ting, men jeg ser jo da, altså foreldre med barn, det er jo helt koko.
Men det slutter med da?
Jeg håper det.
Ja, men det slutter med hvis du betaler 3000 kroner for det. Ja. Men bare stå på et eller annet hjørne i byen, altså bare stoppe alle og så 3000 kroner.
Ja, nei, altså, men dette var jo så på tide.
ja, altså, jeg har aldri brukt en sånn elsparkesykkel.
Jeg misliker elsparkesyklene så sterkt.
Du må ha en app og gjøre noe. Altså, jeg har null peiling. Jeg bare ser det. Jeg tror, fordi at jeg er liksom sånn liberal, så at det har vært et godt tilbud til mobiliteten i befolkningen. Det er mange som ikke har bil. Det er mange som sitter for langt å gå fra Frogner til Grünerløkka.
Og som ikke gidder å sykle?
Nei, og så bor du på Frogner til en sted, så skal du liksom da i andre enda Frognerparken, eller til Majorstua, handle eller sånn. Og så har du kanskje ikke sykkel. Og så da, så,
du kan jo bysykle da, som jeg synes er et
ja,
langt
trivelig... Ja, bysykler har også masse i nærheten opp hos oss. Det var veldig populært en stund, men nå er disse elsparkesyklene er jo bedre.
Det er fordi folk er late og ikke gidder å sykle,
ja, men folk er, ja, da, men ingen skal fortelle meg at det ikke har medført økt mobilitet blant mange mennesker
jo.
Som ikke kommer rundt før. Det er bra.
Men,
det er bra, liberalt og åpent.
Men du sier at du ikke har tatt det. Altså Nicolai Tangen, han har jo kjørt elsparkesykkel og blitt skadet da.
Han ble skadet på første turen sin, han ned til Norges Bank.
Nei, men han bruker hjelm da, det synes
jeg. Ja, men han gikk på trynet på første turen. Det var nesten en hemmelighet en stund.
Men ja, så det er jo åpning for at også eldre mennesker kan bruke dem.
Ja, ja, men altså, ja, ja, alle kan bruke dem, men jeg har ikke, en eller annen grunn så har jeg ikke brukt det. Ja.
Jeg synes det ser livsfarlig ut da.
Det ser faktisk litt skummelt ut, ja.
Så dette var et godt samferdselstiltak
fra regjeringen. Jeg holdt på å kjøpe elsykler for noen år siden, for da var det slik at da var bystyret så kine på at folk skulle da begynne å bruke elsykler. Vanlig, altså ikke de der sparkesyklene. Og da ga Oslo kommune 5000 til alle som kjøpte elsykler.
Mm.
Det er ikke mer et par år siden, altså. Og da tenkte jeg, det gjør jeg. Den gaven fra kommunen skal jeg ta. Da har jeg skal 5000. Men før jeg fikk gjort det, så var kvoten full.
Og i tillegg så koster jo elsykler ekstremt mye, da.
Nei, 20.000 kroner eller sånn.
Nei, hvis du skal ha en sånn der... Med sånn lasteting foran?
Nei, det skal jeg ikke ha. Nei, ikke men... det lasteting her, Linn-Marie, men, altså, men i alle fall, det tror jeg kostet 20.000.
Ja.
Og jeg fikk 5.000 i gave fra kommunen, og så var jeg så treg at jeg ikke klarte å få gjort det, før det var liksom fylt opp, kvoten var fylt opp, og da sa jeg, er det så mange som vil ha elsykler, da kan vi ikke gjøre det likevel.
Men tenk, hvis du er jo veldig glad i å handle på CSVS, da kunne du elsyklet ut med sånn, med foran.
Nei, det er livsfarlig, spør
meg. Men de koster jo bare 70.000.
Det er livsfarlig. Nei, da blir det mye bedre med bilen, når jeg er helt sikkert med bilen min.
Men ja, men en annen ting da som har skjedd, det er jo da at det er videre gjenåpning av Oslo, som også er positivt, men det går jo tregt.
Ja, altså det kom sent av det Oslo hang etter, og de begrunner det faglig, altså medisinsk helsefaglig, at man måtte vente se at tallene falt raskere, men de var jo i ferd med å drepe alt som var av små restauranter og barer, og småbutikker i Sette Vest, hvor det er helt riktig, det er mitt handelssted. Ja, hvor man får alt, men altså, jeg synes det er synd på de som tar gullsmedforretninger, eller små klesbutikker, eller, altså, det er jo hundrevis av butikker, som på en måte kanskje en eller to eier sammen og driver sammen og så videre, og så har man da vært stengt liksom et halvt år. Det jo bokforretninger, og det jo helt krise. Og det synes alle man skulle åpne, og så åpnet man endelig, fikk man åpnet opp det i går.
Men det ganske da kort varsel.
Da hadde det vært så mye folk der, for da skulle liksom, endelig komme de ut da, eldre mennesker som ikke så noen, sosial kontakt, det masse rare ting som spiller inn. Og alle de som da fikk åpnet butikken synes det var kjempehyggelig, fikk besøk av gamle kunder og nye kunder, og det var helt kaos nesten, og det ble enda verre i morgen på lørdag. For i går var det liksom starten, men i går morgen kommer ikke alle de som ikke har vært i butikk på et halvt år, de skal da dit. Så det en butikk som har vært oppe hele tiden, vet du, i tillegg til apoteket og blomsterbutikken.
Optikeren?
Pole.
Ja.
Men jeg tror også faktisk at det rett til optikeren, også jeg synes jeg har sett det, men pole har vært oppe hele tiden. Så Norge får sitt. Så det ikke slik som det stod i avisen forleden, at når man nå åpner opp, så vil det være en kø på 10 mil på pole i Oslo, for det har pole vært oppe hele tiden. Så folk har fått det vilt hele tiden.
Det eneste som kjedelig med Polen nå at de har hatt så stor pågang at de ikke driver med hjemlevering lenger.
Ja, jeg har altså ikke handlet på Polen på 50 år, jeg tror jeg, så det er ikke mitt problem.
men disse småbutikkene, de fikk jo veldig kort varsel, altså det var fra en dag til en annen.
Ja, de regnet
så står det der med...
Nei, altså det er klart at restauranter har ikke turt å kjøpe igjen råvarer som de kanskje da...
Men de har ikke fått åpne uansett i Oslo.
Men hvis de stenger til tre dager, så må du liksom kaste alt sammen igjen. Det gjør ikke folk nå, så nå... Restaurantene venter noen siden, vi kommer ikke i gang før i august, uansett, gi blaffen. Vi tar ikke sjansen på at da politikere som liksom sånn litt hit og dit, og kan ikke helt stole på dem, tar ikke sjansen på da å bestille råvarer for 1 million. Og så 3 dager etter får beskjed om at man stenger likevel, for at antall smitter har gått opp. Det gjør ikke folk, det folk er lei av det.
Men nå var det jo sånn at de åpnet for byrådet i Oslo, altså de skal komme med neste trinn rundt 20. mai.
Ja.
Og da det jo naturlig da å tenke seg at kanskje restaurantene kan åpne. Det ble jo sagt at de håpet at man kunne
åpne,
ha...
Men du skjenker ingen da.
Ja, eller at man kan få sitte inne, for nå det jo bare takeaway.
Ja.
Sånn at de håpet at man for eksempel da kunne sitte ute og drikke øl, for de som liker det, i juni typ da.
Ja.
Man går jo bedre tider i møte.
Ja, da, altså jeg har jo et hotell i Asker, som du kanskje vet. Og det helt håpløst å drive hotell. Altså, jeg er glad jeg bare har to hotell. Altså, det jo helt håpløst, for jeg vet ikke når det kan åpne, når det kan åpne. Og så det forskjell på Asker og Drammen. Og det forskjell på Oslo og Drammen og Asker og Bærum. Og det liksom helt vilkårlig. Så det 10 gjester og 20 gjester, og så det faste stoler og ikke faste stoler. Og så det skjenking og ikke skjenking. Det klin umulig.
Men får Asker skjenke?
Forløpig får du ikke skjenke, nei.
Nei.
Så da må han som da driver hotellet mitt, en flink, jævlig bra kar, han vet aldri når han skal kalle folk inn fra permisjon. Altså det de som permittert, helt håpløst.
Men da får vi håpe at i hvert fall i Oslo da, at det kommer noe etter 20. mai. Det jo for så vidt smart å vente til etter 17. mai, for hvis de hadde åpnet for det 17. mai, hadde kanskje folk gått til bananas.
Ja, altså det jo mange som veldig, veldig lite smarte uansett. I Bergen har det sånn studentgrupper og fylleparkene, i Oslo har vært fylleparkene. Det er jo hos ungdommen, nå plutselig har blitt veldig mye smitte, fordi at de er liksom ukloke, usmarte, uforsiktige. Og i Oslo burde selvfølgelig vente mye, for det var mye smitte her, men altså, nå er jo, altså, slik jeg har sett tallene, så nå må de åpne opp på en eller annen måte. For folk er veldig fornuftige, vi følger reglene, vi har avstand, og vi er liksom ikke 1000 samlet på en gang, og så videre. Og så er det reguleringer på bisettelser og sånne store offisielle sammenkomster som man ikke har på andre ting. Altså, vi må åpne opp. Norge må åpne opp, ellers så... Alle har sagt at det blir konkursbølger, det har ikke blitt konkursbølger, men det er klart at de som driver små restauranter, små butikker eller små barer, de har ikke noe særlig penger igjen.
Men vi hadde vel noen tall som vi omtalte denne uken om at nå begynner faktisk noen å gå konkurs?
Ja, tallene har gått litt opp nå, men det er liksom ikke den bølgen man snakket om. Fordi at folk bruker opp alle sparepengene sine, betaler husleierne som er i gården, tar da konas og barnas penger og bruker opp de, og så liksom får du låne litt i banken, de får en kassekredit på 50 000 eller 100 000, og så tømmer du den, og så er du helt raka. Så har du nesten ikke penger til å kjøpe inn da, nye råvarer, eller enten det er vin, eller hva det måtte være. Og sånn er det også de som driver små klesbutikker. De har liksom da ligget nesten stengt et halvt år. Og så plutselig skal de åpne, men da har de jo egentlig bare sommerklærne igjen, men det de nesten skal ha er vinterklærne, og så har de ikke penger til å kjøpe de.
Ja, ja, fordi nå så er det jo veldig mange som har type vinterklær da, siden de stengte
i... Men vinteren er over,
vet du. Ja, februar, så da må de ha sommerklær. Ja, de har jo lagrene fulle.
Ja. Og kanskje har de ikke fått sommerklæringer, for de ligger kanskje på en container, på en eller annen sånn containerskip i Suezkanalen. De ligger der ennå, vet du det?
Det skipet?
Ja, de ligger der ennå. De slipper ikke ut før de betaler $1 million eller $10 million eller sånn.
Men de andre kommer jo forbi det.
Ja, de kommer forbi. Men de som eier skipet, de får ikke da brukt skipet sitt, og alle de som har da 10 000 container ombord, med alle varer fra elsykler til bukser og klær og alt måtte være, de får ikke tingene sine.
Ok, så det en forklaring hvis man sitter og venter på noe da.
Ja.
Hvis man har bestilt noe på internett som ja. Man ikke har fått.
Kan være faktisk.
Ja. Men jo, så var det også da regjeringen som kom med dette vaksinepass. Altså de åpner for bruk av vaksinepass.
Ja.
Men hva skal du bruke ditt vaksinepass til?
Nei, ja, det er godt sagt. Jeg, nå har jeg faktisk fått to sprøyter jeg også, så jeg vaksinert to ganger. Jeg da fullvaksinert. Og det jeg faktisk veldig glad for. Det en god følelse du har, selv om man har holdt avstand og gjort fornuftige ting, og ikke blant sammen. Vi i Finansavisen har jo da liksom hatt hjemmekontor alle sammen, så vi har vært veldig forsiktige og vært fornuftige og liksom gjør de riktige tingene, også i kantina og så videre. Men det klart at når man da vaksinert, så vil man begynne å tenke, kan jeg reise ut, ikke sant? Kan jeg ta en ferie til Nis, eller reise ned til Middelhavet? Ja, noen har jo boliger i utlandet og i Sverige, og hvor det måtte være. Så man vil jo ønske å kunne få liksom utnyttet den vaksinen at du har den da. Men det også har Norge begynt å snakke med sånn der midlertidig pass da, som du kan få på en app, og det sikkert fint, men hva du kan bruke til, vet jeg ikke. Kanskje du da får lov å gå inn i en eller annen type butikker, kanskje du får lov å gå på fotballkamp, kanskje du får lov å gå på et kulturarrangement.
Konsert, ja.
Ja, konsert, ikke sant? Så det er positivt. Men det inntil du får et felles europeisk vaksinepass, hvor EU sier at med dette her, hvis du er vaksinert, så kan du reise hvor du vil i Europa innen EU, 27 land, og så kommer Norge på toppen, fordi vi medlem av EU-EØS. Når du får det, så blir det fantastisk, for da kan vi reise i Tyskland, og Tyskland hit, Frankrike, Danmark, Sverige, overalt. Og når det kommer, og det tror jeg ikke kommer før i midten og slutten av juni, men da kan vi virkelig bruke vaksinene våre.
Men,
og da skal jeg reise også.
Men det blir veldig hyggelig for dere, men jeg kommer jo ikke til å få vaksinene før om kjempelenge.
Nei, men altså, det er vi... Vi som så gamle og sånn, vi må nå komme av gårde, også for det ungdommen kommer etterpå.
Ja. Men nå så jeg dessverre at Øya-festivalen var avlyst, men hvis ikke så kunne jo alle dere over 65 gått dit da.
Ja, det var kjempefint. Nei, men altså, jeg synes det liksom, man må ta det skrittvis, og det klart at hvis noen nå kan reise mer enn før, altså begynnes litt aktivitet av reise til Sverige eller Danmark eller Tyskland eller Frankrike, så jo det bra. Hvis man da skal få da innvendingen at inntil alle kan reise, også barn liksom fra 8 år oppover, så blir det ikke før lagt opp neste vinter. Så august, september og oktober, ikke sant? Så det jo urimelig det også. Det liksom grenser for da, solidaritet og rettferdighet og likhet der, altså.
Men så har du den utfordringen med at siden passkontoren har vært stengt, så det en stor kø.
Ja, mange som ikke får pass heller.
Ja.
Nei, men passet har jeg orden faktisk, og så er jeg vaksinert. Det jeg kjempefornøyd med.
Ja, så det blir en god...
Og så var faktisk andre... Alle sa det at annengangsvaksinene sine, Limarie...
Da blir det dårlig.
Ja, og det ble jeg litt faktisk, og det stemte. Jeg kunne liksom ikke heve armen høyere enn sånn over et døgn. Og man blir litt dårlig. Og det kalte man, jeg har ikke peiling hjem, men det kalte man en form for sånn streng influensa eller noe sånt. Og det man ville kjent i kroppen på samme måten. Så det mange som har kjent den andre dosen mer enn første. Jeg kjente ingenting på første. Null.
Ja, greit å vite når det blir min tur
i gang. Så nå føler jeg at jeg ikke kan bli smittet. Jeg kan ikke smitte andre. Og det en god følelse. Og vi må liksom få farten på vaksinering, og det gjør vi at jeg tror i Norge nå, så er det da, korrigerer meg, men jeg tror det 1,3 millioner som har fått av første vaksinen, og det 7-8% som har fått begge to. Det for lite, det må komme raskere. Men i USA så rulles jo vaksineringen ut i et vanvittig tempo. Det samme i Storbritannia, og det samme altså i andre land. Så de kommer som barakker, så det eneste store problemet nå i India. Det kan ikke vi gjøre noe med.
Nei.
Det kan vi ikke gjøre, men det katastrofe. Vi orker nesten ikke se på nyhetssendingen en gang. Men resten av Europa rulles det ut vaksinering som bare... Altså, vi kan ikke tenke oss det. Og så har man funnet ut at Pfizer-vaksinen, jeg jo ikke medisiner, men Pfizer-vaksinen veldig god, bedre enn man trodde, så liksom den ivaretar enda mer enn det man trodde, og varer enda lengre enn man trodde, og sikkerheten enda bedre, og så videre. Og det jo fantastisk når AstraZeneca, liksom, vaksinen blir trukket fra markedet, og også andre vaksiner blir trukket fra markedet, så kom da en frem og var bedre enn man trodde den var. Etter alle mulige objektive kriterier.
Og det den du har fått?
Og den har jeg fått.
Ja.
Og da jeg kom inn og skulle vaksinere meg, så sa jeg for spøk til den legen eller den sykepleien som var, at jeg skal ha AstraZeneca. Da så det på med store, videåpne øyne. Jeg visste ikke om jeg pleipet.
Så, men du hadde sannsynlig vært trygg for å ta den, da.
Hva?
Altså, du hadde jo vært trygg for å ta AstraZeneca, du.
Fordi?
Nei, fordi du er jo da en eldre mann.
Ja, men den sjansen ville jeg ikke tatt uansett.
Nei.
Nei. Da, du skulle ikke tatt den, ikke jeg skulle tatt.
Men det virker i hvert fall som de fleste i redaksjonen over 50 har fått vaksine nummer 1 nå. Så...
Ja, men da er vi sikre på at vi skal levere hele tiden, hver dag, seks dager i uka.
Ja, men ja, så får vi håpe at vi andre får det nå da.
Vi andre får det en eller annen gang på august, tenker jeg.
Håper før det, hvis ikke så blir jeg deprimert. Ja, ja. I Finansavisen I morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om at festen I boligmarkedet fortsetter. Du kan lese om at mange nå har boligbudsjett på opp mot 100 millioner kroner, og at mange bilforhandlere åpner butikk I Oslo sentrum, som jo I stor grad blitt bilfri. Det var det vi hadde I dag. Vi tilbake på mandag klokken 3:30, og vi ses da. Ha en strålende helg.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.